Jumalan rauhaa teille kaikille. Luen Jesajan kirjan 40. luvusta, jakeesta 27, jakeeseen 31. Muutamia jakeita Herran Jeesuksen nimessä. Miksi sinä, Jaakob, sanot ja sinä, Israel, puhut, minun tieni on Herralta salassa, minun oikeutani on joutunut pois minun Jumalani huomasta? Etkö tiedä, etkö ole kuullut? Herra on iankaikkinen Jumala, joka on luonut maan ääret. Ei hän väsy eikä näänny. Hänen ymmärryksensä on tutkimaton. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltäkyllin. Nuorukaiset väsyvät ja nääntyvät, nuoret miehet kompastuvat ja kaatuvat, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä näänny, he vaeltavat eivätkä väsy. Jumala sanansa kautta esittää tässä kysymyksen, miksi sinä niin sanot, että minun tieni on Herralta salassa? Usein on näin, että niin kansan, Israelin kansan elämässä kuin Jumalan kansankin elämässä, Jumala joutuu kysymään, miksi me olemme masentuneita, miksi me luulemme, että Jumala ei tiedä meidän vaikeuksiamme, että meidän tiemme ovat häneltä salassa. Me unohdamme silloin sen asian, että Jumala on kaikki tietävä, niin kuin tässä sanotaan, iankaikkinen Jumala, kaikki tietävä, kaikkialla oleva ja kaikki viisas Jumala. Ei häneltä toki ole salassa yksityisen ihmisen tarpeet enempää kuin kansojenkaan tarpeet. Kyllä hän on tilanteen tasalla koko ajan. Me niin monta kertaa katsomme liian alaspäin, kun katselemme ympärillemme yksilöinä ja miksei kansakuntanakin, niin kuin tässä tämä sana oli osoitettu kansalle. Me katsomme alaspäin ja näemme kovin vähän ja näemme vain tätä ympärillämme olevaa maata. Me emme näe, että Jumalan äärettömyydet ovat kaikkialla ja hänen ihmeensä ovat kaikkialla nähtävissä. Minä uskon, että tässä juhlassa me saamme kokea ja nähdä Jumalan sanan ja Pyhän Hengen valaisun kautta Jumalan ihmeitä Israelin kansan elämässä. Ja me olemme saaneet näitä nähdä omassakin elämässämme. Mutta monta kertaa me katsomme todellakin itseemme, olemme käpertyneet liiaksi itsemme ympärille. Ja silloin me emme näe Jumalan suuria tekoja. On niin kuin ne kaksi vakoojaa, jotka Mooses lähetti Jumalan kehoituksesta vakoilemaan Kanaanin maata. Nämä kaksi vakoilijaa näkivät Jumalan mahdollisuudet, mutta 10 vakoojaa näkivät ihmisen mahdollisuudet. He näkevät jättiläisiä, he tunsivat olevansa heinäsirkkoja. Mutta Joosua ja Kaaleb olivat voiton hengessä, Jumalan hengessä, ja se sanovat, kyllä me heidät voitamme, heistä ole meille kuin suupalaksi. Tällaista mieltä, että me katsomme, uskomme alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen Kristukseen, jälleen tänäkin päivänä, tällaista mieltä me uskovina ja Jumalan kansana kaipaamme. Me odotamme, että tässä juhlassa saamme oikein kohottaa katseemme todella uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Ja jokainen meistä, kaikkein heikoinkin yksilö, saa lähestyä häntä uskalluksella, niin kuin Jumalan sana lupaa. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen. Me tiedämme omat heikkoutemme ja puutteemme ja vajavuutemme. Ja niitä monta kertaa liiaksi katselemme. Mutta eiköhän tehdä niin, että katsotaan tänä päivänä Kristukseen, Jeesukseen, joka on kärsivä Herran palvelija, joka on Jumalan uhri karitsa, mutta myöskin kunnian kuningas ja voittaja. Hän on herrojen Herra. Ja pelastus on ainoastaan hänessä ja armosta uskon kautta. Me saamme luottaa Jumalan suureen voimaan. Hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Hän on kykenevä kohottamaan meidät tästä maan alhaisuudesta sinne ylös luoksensa, missä hän on kirkkaudessa, isän oikealla puolella, jossa hän myös esirukoilijana rukoilee meidän puolestamme. Käymme näin rukouksin armon istuimen eteen ja saanko pyytää teitä, ystävät, nousemaan ylös. Herra, me ylistämme tänä päivänä sinua, kaikki valtias Jumala, sinun suurta pelastussuunnitelmaasi, jonka sinä toit esille jo vanhan liiton profetioissa. Israelin kansan kohdalla osoitit niin monta kertaa väkevän voimasi, ja kuinka sinä jo uhritkin siellä Jeesuksen uhrin esikuvina meille esitit. Herra, me tahdomme tänä päivänä katsoa Jumalan karitsaan, joka poisottaa maailman synnit. Me tahdomme myös katsoa siihen ainoaan pelastajaan ja kuninkaaseen, joka tulee ja vie omansa voittajina perille. Herra, auta meitä pysymään lujasti sinun yhteydessäsi jatkuvasti. Älä, Herra, anna meidän liiaksi katsella omia mahdollisuuksiamme. Herra, auta meitä katsomaan sinun mahdollisuuksiasi. Herra, minä pyydän oikein, että sinä tässä tilaisuudessa Jeesuksen nimessä, kaikkivaltias Jumala, siunaat nämä ystävät, jotka täällä sanaa jakavat, ja nämä musiikin edustajat myöskin, että saamme oikein yhdessä suurella varmuudella ja rohkeudella julistaa, Herra, sinun kunniaasi, sinun voimaasi ja sinun rakkauttasi ja armoasi. Herra, kiitos, kiitos, että jäät olemaan meidän kaikkien kanssa. Herra, siunaa jokainen kuulija. Anna pyhän henkesi voitelu kaikelle sanomalle Jeesuksen nimessä. Amen.
Rakkaat sisaret ja veljet, shalom uvrachaa, rauhaa ja siunausta. Haluaisin viedä teidät katsomaan yhdessä profeetta Hesekielin kanssa valtavaa profeetallista näkyä, joka on kirjattu Hesekielin 37. lukuun. Luemme jakeet 1-14. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä, ja laski minut keskelle laaksoa, ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua ympäri niiden ohitse, ja katson, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla, ja katson, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Niin hän sanoi minulle, ennusta näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra näille luille. Katso, minä annan tulla teihin hengen ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen ja te tulette eläviksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä ennustin niin kuin minua oli käsketty. Ja kävi humahdus, kun minä ennustin, ja katso, kuului kolina, ja luut lähenivät toisiaan, luu luutansa. Minä näin, ja katso, niihin tulivat jänteet, ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka, mutta henkeä niissä ei ollut. Niin hän sanoi minulle, ennusta hengestä, ennusta ihmislapsi, ja sano hengelle. Näin sanoo Herra, Herra. Tule henki neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi. Minä ennustin niin kuin hän oli minua käskenyt. Ja niihin tuli henki ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa ylen määrin suuri joukko. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa. Sen tähden ennustaja sanoi heille, näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Ja siitä te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät minun kansani ylös haudoistanne. Ja minä annan teihin henkeni niin, että te tulette eläviksi, ja sijoitan teidät omaan maahanne, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä olen puhunut, ja minä sen teen, sanoo Herra. Profeetalle annetaan valtava näky, ja samalla myöskin näyn selitys. Profeetalle ilmoitetaan, että nämä luut ovat Israelin kansa, Israelin heimo. Me saamme niistä ottaa myöskin esikuvia omaan hengelliseen elämäämme. Mutta koskaan emme saa unohtaa niiden alkuperäistä merkitystä, sitä, minkä Jumala itse niille on antanut. Tämä näky tarkoittaa Israelin kansaa. Ja profeetta viedään katsomaan hyvin toivottomalta näyttävää näkyä. Näkyä, jossa on ylen paljon hyvin kuivia luita. Aika toivoton näky vai mitä? Ja sitten profeetalle heitetään merkillinen kysymys. Voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Jos profeetta olisi vastannut inhimillisen viisauden, inhimillisen järjen tai inhimillisten mahdollisuuksien mukaan, hän olisi suoraa päätä sanonut, eivät voi, mahdotonta. Mutta profeetta Hesekielellä oli suuri Jumala. Hänellä ei ollut inhimillisten mahdollisuuksien mukaan rajoittunut Jumala, näky Jumalasta, niin kuin niin monilla kristityillä on ja monilla ihmisillä on. He tarjoavat Jumalalle itse keksimiä ratkaisuja tästä ja tuosta pulmasta päästäkseen. Miettivät itse, järkeilevät jonkun ratkaisukeinon ja sitten sanovat, että ole hyvä Jumala, tässä on ratkaisumalli, johda asiat tämän mukaan. Ja jos tilanne näyttää mahdottomalta, niin sitten sanovat, että ei Jumalakaan tässä voi auttaa. Mutta Hesekielillä oli suuri Jumala. Ja minä toivoisin, että tänä päivänä helluntaikansalla olisi myöskin suuri Jumala. Inhimillisten mahdollisuuksien yläpuolella oleva Jumala. Kaikki riittävä, kaikki voipa. Itse asiassa menneiden aikojen kirkkokunnilla on ollut tämä vika. He ovat ajatelleet, että Jumalakaan ei voi tehdä mahdotonta mahdolliseksi. He ovat ajatelleet, että kuivat luut eivät voi tulla eläviksi. Ja niin on syntynyt niin sanottu korvausteologia, jossa kaikki nämä Israelia koskevat profetiat ja näyt on vertauskuvallistettu. Ja sanottu, että eivät ne ole mahdotonta, että ne toteutuvat kirjaimellisesti. Ja siksi ne tarkoittavatkin seurakuntaa, joka on ottanut Israelin paikan. Ihmiset, joilla ei ole riittänyt uskoa siihen, että Jumala toteuttaa todella sanansa maan päällä lopullisesti ja rutosti, ovat ajatelleet näin. Itse asiassa kristillisten kirkkojen laiskan läksy on kirjattu roomalaiskirjeen 11. lukuun, jossa sanotaan näin. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon, ei niiden sijaan vaan joukkoon. Ja olet päässyt niiden kanssa, ei niiden asemesta, vaan niiden kanssa, osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta. Niin älä ylpeile oksien rinnalla, mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa. Jumala ilmoittaa siis Paavalin kautta, että Israel tullaan asettamaan ennalleen. Ne tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa. Tämä sana ja sen ilmoittama Messias on ensin juutalaisten ja sitten meidän kaikkien muiden. Kiitos Jumalalle, että mekin olemme saaneet Kristuksen kautta tulla oksastetuiksi, mutta ei oikeiden oksien sijaan, vaan niiden joukkoon. Tuo korvausteologia, se on istunut niin lujassa, että tänä päivänä se nostaa jälleen päätään, jopa uusien karismaattisesta liikkeestä irtautuneiden ryhmien mukana. Niin sanottu restauraatioliike, joka on Englannista työntymässä Suomeen, on jälleen ottanut tämän ajatuksen omakseen. Me olemme uusi Israel, eikä Raamatun Israelilla ole enää mitään tekemistä Jumalan sanan ja profetioiden kanssa. Meidän on oltava tarkkoja, että me pysymme tämän sanan linjalla. Tuo liike operoi paljon ylistyksellä, ja meidän tulee ylistää Herraa, mutta ylistystä ei saa irroittaa sanasta, joka on valkeus meidän tiellämme. Ylistys ei avaa tietä kaikkein pyhimpään, vaan se kumpuaa siitä tietoisuudesta, että tämä tie on avattu Kristuksen veren kautta. Ylistys ei hajoita seurakuntaa, vaan rakentaa sitä. Ylistys ei tule sanan tilalle, vaan se kumpuaa juuri siitä sanan tuntemisesta. Minkälainen on Raamatun mukainen ylistys? Se on kirjattu psalmiin 149 jakeeseen 6. Jumalan ylistys on heidän suussansa ja heidän kädessänsä on kaksiteräinen miekka. Ja mikä se on se kaksiteräinen miekka? Raamattu vastaa itse. Hebrealaiskirja 4.12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Tänä päivänä, kun ajattelemme Israelia, meidän on pureuduttava Jumalan sanaan, jotta asennoidumme oikein. Kiitos Herralle siitä, että hän on meille tämän sanansa antanut. Nuo uutuusliikkeet järkyttävät minua sen tähden, että se on vihollisen tie antisemitismin tuomiseksi jälleen kristillisten kirkkojen keskelle. Antisemitismi nousee kaikkialla Euroopassa ja nyt vihollinen käyttää näitä liikkeitä, jotta se pääsisi myös kristikuntaan. Olkaamme valveilla. No niin, Hesekielillä oli suuri Jumala. Ja sen tähden hän ei sanonut, että nämä luut eivät voi tulla eläviksi. Ei hän kuitenkaan heittänyt Herralle tuommoista ylimalkaista ajatusta, että totta kai ne voivat. Hän näki tilanteen vaikeuden ja heitti pallon takaisin Jumalalle. Herra, sinä sen tiedät. Profeetta ei ollut Jumalan neuvonantaja, vaan kysyi Jumalan neuvoa. Ja profeetta, joka seisoo Jumalan neuvottelussa, saa Jumalalta myöskin merkillisen tehtävän. Hän saa tehtävän saarnata näille kuiville luille. Siinä on, kuulkaa, rohkea profeetta, joka rupeaa kuiville luille saarnaamaan. Mutta mies, joka on seisonut Herran neuvottelussa ja saanut häneltä tehtävän, joka ei puhu oman päänsä näkyjä, vaan Herran antamaa sanaa, astuu myöskin esille rohkeasti. Ehkä joku olisi sanonut, että tuo mies pitää panna pehmustettuun huoneeseen, kun saarnaa kuiville luille. Mutta kun Herra oli antanut tehtävän, niin hän saarnaa kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Ja Jumalan sanan voimasta nämä kuivat luut alkavat tulla yhteen. Sen tekee Jumala. Herran sanan voimasta nämä luut kokoontuivat ja kokoontuvat. Ja kun me katselemme tätä näkyä ja profeetan saamaa tehtävää, joka tuli Herralta, ja Herran ilmoitusta, että hän kokoaa nämä luut. Ja vieläpä, kun hän kokoaa nämä luut, kokoaa Israelin kansan, hän on hyvin tarkka, mihin hän heidät kokoaa. Minä tuon teidät Israelin maahan. Ei Ugandaan tai Birobidzhaniin tai mitä kaikkia paikkoja juutalaisen kansan sijoittamiseksi onkaan viime aikojen historiassa ollut, vaan Herra ilmoittaa, että minä tuon teidät Israelin maahan. Meidän on, tämän sanan pohjalla meidän on tärkeää nähdä, että Israelin kansan kokoontuminen omaan maahansa on Jumalan oma suunnitelma. Tänä päivänä monet ihmiset sanovat, että se on sionistisen liikkeen aikaansaannos. Ja sitten ne sanovat, että voi sitä sionistista liikettä, joka on saanut aikaan sellaisen sekamelskan siellä Lähi-idässä, kun se on tuonut tuon yhden kansakunnan sinne takaisin, ja nyt siellä on ainainen tappelu. Ja kristityillekin tarjotaan tällaista ajatusta, että emme me ole antisemitistejä, mutta me olemme kyllä antisionisteja, koska me emme hyväksy tuota ajatusta, että sionistinen liike on tuonut juutalaisen kansan sinne Lähi-itään näille entisille kotikonnoilleen. Mutta kun me tarkastelemme Jumalan sanaa, niin me näemme, että Jumala itse on Israelin kansan kokoaja. Ja perimmäinen liikkeelle paneva voima. Ei mikään inhimillinen liike tee kuivia luita eläviksi. Jo se, että Israelin kansa on säilynyt kansakuntana lähes 2000 hajannuksen vuoden aikana. Että se on säilyttänyt identiteettinsä, kotiseuturakkautensa ja että se palaa kaikesta vastustuksesta huolimatta takaisin, on maailman historiassa ainutlaatuinen ihme. Ei sitä mikään inhimillinen liike aikaansaa. Herran käskystä ne luut kokoontuvat. kun me näemme, että tämä on Jumalan suunnitelma, niin me myöskin ymmärrämme, että meidän tulee asennoitua sen mukaisesti. Profeetta sai tehtävän saarnata kuiville luille, jotta ne tulevat yhteen. Ja jos me haluamme olla Jumalan suunnitelmissa mukana, niin me olemme innolla tässä prosessissa, Israelin kansan kokoontumisessa, mukana, emmekä asetu sitä vastaan. Sydämin suin ja kätten töin. Jumala kokoaa kansansa tuohon maahan, jonka hän ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luvun 15. jakeen mukaan on luvannut sille ikuisiksi ajoiksi. Eikä Jumala ole siinä epäoikeudenmukainen. Hän on antanut muille kansoille yllin kyllin tilaa siinä ympärillä. Siellä hän on 22 arabivaltiota. Sitten sanotaan myöskin, että kuului kovaa kolinaa, kun nuo luut tulivat yhteen. Ja tänä päivänä, kun Israelin kansa kokoontuu, niin kuuluu kansainvälinen valtava kolina joka puolella. Ja sen tähden on hyvin tärkeää, että me tämän kolinan keskellä tutkimme sitä, mitä tämä sana sanoo. Emmekä sitä, mitä yleinen mielipide sanoo, jota usein vielä voidellaan hyvin yksipuolisella tiedotuksella. Tässä alkupuheenvuorossa oli niin ihanaa kuulla tämä ajatus, että langat ovat koko ajan Jumalan kädessä. Herra on ennalta ilmoittanut, että kansakunnat ihmettelevät tätä tapahtumaa ja tulevat asettumaan jopa sitä vastaan. Jesaja 43. luvussa sanotaan näin jakeista 5-9. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä tuon sinun siemenesi päivän koiton ääriltä. Päivän laskemilta minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne, ja etelälle älä pidätä. Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä, kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini, ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt. Tuo esiin sokea kansa, jolla kuitenkin on silmät. Ja kuurot, joilla kuitenkin on korvat. Kaikki kansat ovat kokoontuneet yhteen. Ja kansakunnat tulleet kokoon. Kuka heistä voi ilmoittaa tämän kaltaista? Tai antakoot meidän kuulla entisiä, asettakoot todistajansa ja näyttäkööt, että ovat oikeassa. Sittenpä kuullaan ja sanotaan, se on totta. Tämä on aivan sitä, mitä tänä päivänä tapahtuu. Kansakunnat ovat tulleet kokoon, YK:ssa ja muualla. Mietitään ja ihmetellään, mitä tapahtuu ja millaista kantaa pitää ottaa. Kuuluu kolinaa, kun luut tulevat yhteen. Meidän tehtävämme on ottaa kantaa sen mukaan, mitä tämä sana sanoo. Ei sen mukaan, mitä sanovat yleiset mielipiteet. Sitten tämä sana myöskin ilmoittaa, että nämä lähestyvät toisiaan luutansa. Ja tämä on sitten innoittanut minua ja ihastuttanut, kun olen nähnyt, miten huolellinen Jumala meillä on. Jumala ei tuo kotiin vain joitakuita. Esimerkiksi rautaesiripun takaa hän ei tuo vain niitä tunnetuimpia nimiä. Vaan hän on niin uskollinen, että hän tuo luun viereen, jokaisen paikalleen. Jos me olisimme näitä kokoajia, niin me voisimme tuntea ehkä jonkun lonkkaluun ja leukaluun ja selkärangan ja jotakin tällaista. Mutta moni meistä voisi unohtaa esimerkiksi pienen kieliluun, joka on täällä aivan kurkun tyvessä, johon kielenkanta liittyy. Tai jonkun näistä pienistä ranneluista. Mutta Jumala on niin huolellinen, että hän kokoaa heidät luulta. Jeremia 3.14 sanoo näin. Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, sanoo Herra, sillä minä olen ottanut teidät omikseni, ja minä noudan teidät yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta, ja tuon heidät Sioniin. Ja Hesekiel 39 ja 28. Ja he tulevat tietämään, että minä Herra olen heidän Jumalansa, kun minä vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa, enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä. Minua siunaa tämä Israelin Jumalan huolellisuus. Sekä hänen oman kansansa suhteen, että siksi, että hän on Jeesuksen kautta myöskin minun isäni. Myöskin sinut, minut, meidät kaikki hän tuntee nimeltä. Yhden ainoankin kaupungissa, kaksi sukukunnassa. Kun kirkkauden portit avautuvat, jokainen, joka on Kristuksessa, on mukana, vaikka kukaan muu ei hänen nimeänsä tuntisi. Jumala on uskollinen sekä Israelin kansan että meidän kohdallamme. Kun Herra kokoaa tämän kansan, näky siirtyy eteenpäin Ja sitten todetaan, että luut tulivat yhteen, mutta niissä ei ollut vielä, niihin kasvoi jänteet ja liha ja nahka, mutta niissä ei vielä ollut henkeä. Me näemme, miten tämä prosessi on juuri tapahtumassa. Kansakunta tulee kokoon. Siihen muotoutuvat kaikki kansakunnan oleelliset instituutiot. Oma valtio, oma maa, oma parlamentti, oma vanha kieli jälleen uudelleen elvytettynä. Mutta sana toteaa, että niissä ei ollut vielä henkeä. Ja nyt profeetta saa uuden tehtävän. Hänen oli ensin käsketty profetoida, että nuo luut tulevat yhteen. Ja nyt hän saa uuden tehtävän. Hän saa tehtävän puhua hengelle. Tule henki neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi. Ja se, että profeetta saa todella kaksi tehtävää. Ensin tehtävän saarnata luille, että ne tulevat yhteen. Ja sitten puhua hengelle, että se puhaltaisi näihin surmattuihin, että hän puhaltaisi näihin surmattuihin ja he tulisivat eläviksi. Puhuu minulle voimakkaasti siitä, että meidän tulee olla kiinnostuneita Israelin ennalleen asettamisesta sen koko laajuudessa. Ei vain fyysisestä kokoontumisesta, vaan myöskin siitä, että Israelin kansa astuu hengelliseen perintöönsä. Sillä voidakseen olla se siunaus, joksi Jumala on Israelin kansan suunnitellut. Ollakseen se kansa, joka ottaa meidän Herramme vastaan kuninkaana, kuningasten kuninkaana ja herrojen herrana. Sen tarvitsee astua sekä fyysiseen että hengelliseen perintöönsä. On olemassa ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita Israelista vain valtiona. Ja sitten on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita vain juutalaisten evankelioimisesta. Väli siellä, missä he asuvat, väli sillä, sulautuvatko he muihin kansoihin, kunhan heille kerrotaan vain hyvää sanomaa. Mutta Jumalan suunnitelmaan Israelin kansan kohdalla kuuluu, niin kuin me näemme tästä profetiasta, luiden yhteen tulo, lihan ja jänteiden kasvu ja myöskin hengellinen uudistus. Minua on valtavasti puhutellut se, että tässä sanassa profeetta saa tehtävän puhua hengelle ja sanoa, tule henki neljästä tuulesta. Miksi profeetta ei sano, että tule henki suoraan taivaasta? Voisihan Jumala ja Jumalan pyhä henki toimia suoraan ja välittömästi. Miksi sanotaan, tule henki neljästä tuulesta? Sen tähden, että Jumalan pyhä henki tänä päivänä toimii seurakunnan keskellä ja seurakunnan välityksellä. Ja siksi Jumala haluaa käyttää niitä, jotka jo tuntevat Israelin Messiaan henkilökohtaisena vapahtajanaan, meitä, myöskin Israelin hengelliseksi uudistamiseksi. Ja sen tähden Jumalan pyhä henki kutsuu meitä kokoontumaan Israelin ympärille ja tuomaan tuon kansan keskuuteen sen hengen, josta he tunnistavat ja jonka avulla he tunnistavat, kuka heidän Messiaansa on. Israelin kansan ennalleen asettaminen alkaa sekä tämän näyn mukaan, että myöskin edellisen luvun 36. jakeen 24 mukaan Israelin kansan kokoontumisesta omalle maallensa, ja se päättyy hengelliseen uudistukseen. Ja tämä hengellinen uudistus alkaa hyvin erikoisella tavalla, jae 25. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Mitähän se puhdas vesi, se vihmottu puhdas vesi mahtaa olla? Mitä se on muuta kuin puhdasta Jumalan sanaa? Ilman kristillisten kirkkojen traditioita ja sivuaromeita, tätä sanaa, josta kasvaa esiin Messiaan persoona. Minusta on valtavan ihana, että siellä on eräs suomalainen perhe, joka tätä vettä on vihmonut. Syvännön perhe. Kaarlo Syväntö sanoi minulle muutama kuukausi sitten, että sinne on levitetty niin paljon tämän kansan keskuuteen, on yksittäisinä kappaleina levitetty niin paljon Jumalan sanaa, että sitä ei enää pirukaan kykene kytkemään pois. Hän sanoi sen tällä jäljittelemättömällä tavallansa. Puhdas vesi on puhdasta Jumalan sanaa. Ja se menee perille myöskin sillä tavalla, että me osoitamme pyyteetöntä rakkautta tuolle kansalle. Että me viemme sen keskuuteen Kristuksen kasvot sellaisina kuin ne ovat, rakastavina, puolensa vetävinä. Kristillinen suurlähetystö, joka järjestää kerran vuodessa kristilliset lehtimajajuhlat, järjestää aina myöskin yleisötilaisuuden israelilaisille. Ja lippuja jonotetaan. Sellaisetkin juutalaiset, jotka eivät vielä tunne Israelin Jumalaa, puhumattakaan Messiasta, he eivät voi vastustaa pyhän hengen vetävää voimaa. Ja mitä henki tekee? Ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille. Avaa sanan. Hän kutsui meitä kotiinsa ja kysyi, kertokaa meille lisää siitä, mihin te uskotte. Vierasta asiaa pelätään. Ja varsinkin sellaista, johon liittyy historiallisten väärinkäytösten jo aiheuttamia ennakkoluuloja. Siksi seurakunnan tehtävä on kokoontua Israelin ympärille ja tuoda neljältä suunnalta se henki, joka tekee eläväksi. Se ei käy pakottamalla, se käy vain pyhän hengen antaman voiman ja rakkauden avulla. Ja lopuksi. Miksi meidän sitten tulisi olla niin kiinnostuneita tästä Israelin uudistamisesta? Miksi olla kiinnostuneita siitä, että tuo kansa tulee kotiin, että se uudistuu hengellisesti? Onko se vain niin sanottua akateemista mielenkiintoa? Eli että me katselemme sivusta, mitä tapahtuu. Ei vaan Israelin kansan kautta Jumala tulee jälleen antamaan siunauksen meille kaikille, koko maailmalle. Ja sen me näemme tämän kokouksen, tämän kongressin tunnuksissa. Katso, sinun kuninkaasi tulee. Jeremian kirjan 3. luvussa jakeessa 17 profetoidaan tästä asiasta näin. Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi. Ja kaikki pakanakansat kokoontuvat sinne Jerusalemiin Herran nimen tähden, eivätkä enää vaella pahan sydämensä paatumuksessa. Tämän kurjan maailman ainoa toivo on se, että meidän Herramme tulee kuninkaana. On valtavaa, että hän itse identifioi itsensä Raamatun Uuden testamentin viimeisellä lehdellä sekä seurakunnan herraksi että juutalaisten kuninkaaksi. Ilmestyskirjan 22. luku, jae 16. Minä Jeesus lähetin enkeleni todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juuri Vesa ja hänen suvustansa. Se kirkas koin tähti, se Herra, joka kerran istuu valtaistuimella Jerusalemissa. Hän on tämä Herra, nimeltään Jeesus, seurakunnan Herra, Daavidin sukuinen kirkas koin tähti. Häntä me rakastamme. Ja koska me odotamme hänen ilmestymistään kirkkaudessaan ja kunniassaan, koska me rakastamme hänen ilmestymistään, emmekö rakastakin? Aamen! Niin me myöskin rakastamme Israelia, eikö totta? Koska se on Jumalan kello, joka ilmoittaa, että meidän Herramme tulee pian. Ja siksi me olemme mukana koko tässä prosessissa, tukemassa Israelin kansan kokoontumista ja tukemassa sen hengellistä uudistumista. Jumala antakoon meille siihen viisautta, voimaa ja oikeaa näkyä. Amen.
Näinhän Jeesus käski sanoa, minne tullaankin, mutta suomeksi meillä on oikeus kääntää se rauhaksi. Tässä pari vuotta sitten jouduin vastaamaan kysymykseen, johon en ollut äkkiä noin varautunut. Istuimme pienessä seurassa Tukholmassa. Siinä oli ruotsalaisia, 2 suomalaista ja sitten juutalaisen, sen toisen Tukholman juutalaisen, nimenomaan tämän ortodoksisen siiven synagogan rabbi. Äkkiä hän kääntyi minun puoleeni ja heitti kysymyksen, mistä johtuu, että suomalaiset rakastavat Israelia, mutta ruotsalaiset eivät. Tämä on totuus muuten. Ihan julkijumalattomat ihmiset, monet Suomessa, tuntevat sympatiaa Israelia kohtaan. Se oli niin yllättävä kysymys, että jouduin hetkisen miettimään, mutta sitten yhtäkkiä minulle välähti. Ruotsissa ei ole 30-luvulta asti luettu koulussa Raamatun historiaa. Suomessa sitä on luettu. Ja minä sanoin, että ainakin minun sukupolveni luki ja tutustui jo ihan silloin alaluokilla, kun vielä kaiken lisäksi Raamatun historia oli kaikkein mielenkiintoisin aine. Abrahamiin, Iisakiin, Jaakobiin, Joosefiin, Daavidiin ja muihin näihin Israelin henkilöihin. Heistä tuli meille rakkaampia ja läheisempiä kuin Väinämöisestä ja Ilmarisesta ja Kullervo Kalervon pojasta ja niin edespäin. Ja niinpä kun me uskovina sitten menemme Israelissa käymään, niin minä uskon, että useimman Israelin matkaajan kokemus on se, kun ensimmäisen kerran menee tuohon maahan, niin on niin kuin menisi sellaiseen kotimaahan, jossa ei koskaan ole ennen käynyt. Se on Raamatun maa. Se on tullut läheiseksi, se on sisäistetty. Ja tällä tavalla meillä on tällainen hengellinen sukulaisuus. Tietysti tämä voi mennä sitten yli äyräidensäkin tämä sukulaisuus, mutta siinä on jotakin tällaista. Tämä ei kuitenkaan ole täysin yliammuttua. Nimittäin Israel Lippel, Jerusalemin uskontojen välisen tutkimusinstituutin johtaja, kun hän oli Tukholmassa 50 vuotta sitten ja puhui meille saarnaajille, niin hän mainitsi siinä tällaisen ajatuksen, kun hän vertasi toisiinsa juutalaisuutta ja kristinuskoa. Hän sanoi, että kaikista kolmesta Jerusalemia pyhänä pitävistä uskonnoista vain kristinuskolla on kotipaikkaoikeus tuossa kaupungissa. Juutalaisuus on syntynyt Egyptissä, erämaavaelluksen aikana ja Babylonissa. Islamilaisuus Arabian niemimaalla, mutta kristinusko on syntynyt Jerusalemin kaupungin muurien sisäpuolella. Se on siellä varsinaisesti löytänyt tämän lopullisen muotonsa. Siellä meidän vapahtajamme on elänyt opetuksensa, opettanut, ja siellä kaupungin muurien ulkopuolella hän suoritti tämän lopullisen täytetyn työnsä. Ja sen tähden kristitylle, jokaiselle kristitylle, Jerusalem on sellainen erikoinen kaupunki. Se on kotikaupunki, hengellinen kotikaupunki. Me tiedämme tosin, että se varsinainen äitimme, joka meidän kotikaupunkimme on, niin se on ylhäällä, mutta senkin nimi on Jerusalem Raamatun mukaan. Nyt kun me katselemme tämän päivän tilannetta ja sitä, mihin Ulla Järvilehtokin tässä viittasi, niin me havaitsemme, että maailman kansat eivät hyväksy Jumalan suunnitelmaa Israelin suhteen. Ja osittain havaitsemme, että myöskin Israel on näissä asioissa itse hakoteillä. Minä luen psalmin 2, joka kuvastaa tämän päivän tilannetta niin poliittisesti kuin uskonnollisestikin erittäin hyvin. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa, Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan. Minä olen asettanut kuninkaani Sioniin, pyhälle vuorelleni. Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan pakana kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät. Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari. Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella. Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ettekä te hukkuisi tiellänne, sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat. Tänä päivänä hän maailmassa huomaa selvästi tuon vanhan hengen, mikä antisemitismia on elähdyttänyt kaikkina aikoina. On käsitetty näin, että juutalaiset haluavat tavoitella maailman herruutta. He haluavat alistaa allensa kaikki muut kansat. Ja he tavallaan niin kuin elävät tässä samassa hengessä, mitä Saksa toisen maailmansodan aikana lietsoi. Tosiasiassa, kun me Raamattua luemme, tämä on virhetulkinta. Jumala on säätänyt ainoastaan, että hänen poikansa on hallitseva Jerusalemissa ja kaikkea maata. Mutta kansakunnista ensimmäinen siinä mielessä, että se tulee asumaan tässä maailman pääkaupungissa, on oleva Israel. Ja sitä varten se on koottu sinne tuohon kaupunkiin ja tuohon maahan, niin kuin edellä kuulimme. Herra on nämä säädöksensä säätänyt, mutta tämä ongelma, joka tänä päivänä Israelin ympärillä siellä Palestiinassa, käyttääkseni tuota pilkkanimeä, sitä aluetta, millä nuo kahakat käydään. Se taistelu, se ei ole varsinaisesti poliittinen, eikä se ole edes tuollainen väestöllinen, vaan se on hengellinen. Siellä ihmiset ovat sitä mieltä, mitä tässä sanotaan, katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Ihmiset tietävät, että Jumalan suunnitelma on kyllä tämä, mutta he kapinoivat tietoisesti Jumalaa vastaan. Tässä joku aika sitten sattui silmiin eräs kirja, jossa kerrottiin yhden uskovaisen kuulustelusta, kun häntä ateistit kuulustelivat hänen uskonsa takia. Ja siinä tuli esille tällainen seikka, kun hän sai päällensä syytöksen siitä, että uskovaiset ovat hulluja. Niin hän sanoi, että hänen mielestään te ateistit olette hulluja, kun te käytätte niin valtavasti energiaa taisteluun sellaista vastaan, johon te ette usko. Niin silloin sanoi tämä kuulustelija hänelle, että väärin, emme me ateistit itse asiassa ole Jumalan kieltäjiä. Kyllä me Jumalaan uskomme, mutta me emme rakasta häntä niin kuin te kristityt rakastatte. Tämä on se ongelman ydin. Kyllä maailman ihmiset tietävät, että Jumala on säätämyksensä säätänyt Israelin kansan suhteen. Ei millään muuten voida selittää sitä, että Israel on palannut takaisin kotimaahansa. Vuosituhansia kuolleena ollut kieli on elvytetty jälleen henkiin. Että monet tällaiset suuret, suorastaan ihmeelliset asiat ovat käyneet niin kuin käsi käteen. Ne ovat ihmeitä, joita vain Jumala pystyy tekemään. Mutta siitä huolimatta ihmiset pimentävät ymmärryksensä ja paaduttavat sydämensä ja ovat sitä mieltä, että he eivät halua Jumalan neuvoon taipua. Jumala kuitenkin sanoo täällä, sanotaan oikein vihassansa ja hirmuisuudessaan peljättää, minä olen asettanut kuninkaani Sioniin. Tämä on se varsinainen ydinasia tällä kohtaa. Jeesus Kristus on kuningas. Hän on meidän Herramme, jotka tänä päivänä uskomme häneen. Me rakastamme häntä, me palvelemme häntä, me haluamme elää hänelle ja me haluamme kuollakin hänen kanssaan ja hänen kunniakseen. Me haluamme olla hänen kanssaan ikuisuuden, mutta maailma ei halua sitä. Ja vieläpä Jumalan oma omaisuus, kansa, tällä kohtaa on hyvinkin tällä tavalla empivä. Toisethan ottavat jyrkän kannan, mutta tänä päivänä Israelissa tapaa ihmisiä, jotka eivät ihan näin jyrkkää kantaa ota enää Jeesukseen. Aletaan puhua siitä, että Jeesushan oli juutalainen, hän oli meidän veljemme ja niin edespäin, joka osoittaa tätä asenteiden muuttumista. Ja eräänä päivänä, kun Jeesus Kristus tulee, niin meillähän kerrotaan, että he tunnistavat hänet silloin. He itkevät häntä niin kuin ainokaista poikaa itketään. Eli niin kuin tämä Israel Lippel sanoi siinä luennossaan, hän sanoi näin, että meitä juutalaisia ja teitä kristittyjä hän yhdistää Messias toivo. Me odotamme Messiasta tulevaksi. Mutta sitten hän sanoi näin, me juutalaiset emme usko, että Jeesus Kristus on Messias. Mutta jos nyt sattuisi kuitenkin käymään niin, että kun Messias tulee, niin hän osoittautuu teidän Jeesuksenne, niin luonnollisesti hän me otamme hänet vastaan. Ja näinhän siinä käy loppujen lopuksi. Jeesus Kristus tulee ja silloin Israelin kansa käsittää yhtäkkiä, että he ovat vääriä messiaita seuranneet. He ovat lukemattomia tai ainakin lukuisa joukon miehiä nostaneet messiaiksensa historian kuluessa ja pettyneet niihin pahasti. Mutta sitten kun tulee se oikea Messias, hänen ei tarvitse pettyä. Hän tuo Israelille elämän ja hän asettaa valtakuntansa tämän maan päälle. Ja silloin Jumalan suuri suunnitelma, ei ainoastaan tällainen poliittinen suunnitelma, vaan myöskin Jumalan suuri rauhan suunnitelma käy täytäntöön tämän poloisen maapallon päällä. Ja ensimmäisen kerran pitkään aikaan saadaan kokea rauha tässä maailmassa. Mutta me tiedämme sen, että Israel joutuu käymään vielä läpi vaikeita vaiheita ennen tuota suurta päivää. Kun seisoin tässä kerran eräänä sapatti-iltana Natanian torilla, siinä Vapauden aukiolla ja katselin, kun nuoret kansantansseja tanssivat. Minun sydäntäni riipaisi. Minä ymmärsin, että noista nuorista suurin osa joutuu kokemaan ne hirvittävät vaiheet, joiden rinnalla loppujen lopuksi ne Hitlerin Saksan kauhutkin kalpenevat, kun tulee tuo totaalinen taistelu, jossa sielunvihollinen viimeisen kerran yrittää tehdä tyhjäksi Jumalan suunnitelman tämän maan päällä. Ja Israel on silloin häviön partaalla. Jos Jumala ei puuttuisi eikä ilmestyisi, niin silloin mikään ei auttaisi. Mutta hän tulee onneksi keskeyttämään tuon tilanteen. Messiaan tulo muuttaa sen hetken ja Israel saa avun. He kääntyvät hänen puoleensa. Mutta sitä ennen, jokainen juutalainen on Jeesuksen verellä kalliisti ostettu sielu. Ja meidän kristittyjen velvollisuus on yrittää auttaa ei vain tuota Jumalan suurta suunnitelmaa toteutumaan, vaan jokaista juutalaista kuulemaan evankeliumin sanoman. Viimeksi muutamia kuukausia sitten Israelissa ollessani, kun sinä olin lähdössä hotellista aamulla, minä annoin tuolle hotellijohtajalle, josta on tullut hyvä ystäväni viime vuosien aikana, annoin hänelle Uuden testamentin. Ja hän otti sen, kyyneleet tulivat hänen silmiinsä. Hän sanoi minulle, Pauli, sinä tiedät, että minä olen vapaamielinen juutalainen, täysin jumalaton mies, mutta minä kiitän sinua tästä lahjasta. Tämä ei loukkaa minua, kun minä kysyn, että enhän vain loukkaa, kun minä annan sinulle meidän kristittyjen pyhän kirjan. Hän sanoi, että tämä ei loukkaa minua. Minulla on yhden tekevää, tuleeko minun lapsistani ortodoksi juutalaisia tai kristittyjä, mutta muista se, minä tulen lukemaan tätä kirjaa lapsilleni. Minä uskon, että Jumala tahtoo sen, että kun me menemme Israeliin, me siunaamme israelilaisia, me siunaamme juutalaisia, kun me tapaamme heitä täällä, mutta ennen kaikkea me haluamme olla Jeesuksen seuraajia, rakastaa heitä Kristuksen rakkaudella yksilöinä ja tällä tavalla yrittää auttaa heitä niin, että he voivat löytää sen saman pelastuksen, suuren pelastuksen ja kalliin pelastuksen, jonka mekin itse kukin omalle kohdallemme olemme löytäneet. Ja silloin me olemme hyvän matkaa sillä tiellä, että me voimme julistaa itsellemme ja toinen toisillemme ja myöskin Israelin kansalle. Katso, sinun kuninkaasi tulee. Amen.
Katso, sinun kuninkaasi tulee. Me olemme kuulleet tänään iltapäivänä siitä, kuinka Jeesus Kristus on juutalaisten kuningas, juutalaisten Messias. Mutta me jokainen henkilökohtaisesti joudumme myöskin aina sen tosiasian eteen, onko hän minun kuninkaani, onko hän minun herrani, onko hän minun messiaani. Tuolla, kun olemme konferenssia valmistelleet täällä jo pitkänkin aikaa, ja tuonne lähetystelttaan oli saatava se monikielinen teksti, minä tulen pian. Ja kun sitä sitten tuolla kansliassakin mietittiin ja kaikki kielitaitomme peliin pantiin, niin henkilökohtaisesti illalla, kun myöhään paneuduin yöpuulle, tämä asia alkoi tulla itselleni henkilökohtaisesti. Minulle, joka olen saarnamies, katso, minä tulen pian, sanoo Jumalan sana. Katso, minä tulen pian. Ja joudun oikein Jumalan edessä ajattelemaan, pohtimaan, tutkimaan omaa itseäni. Olenko minä valmis? Olenko minä valmis sanomaan, aamen, tule Herra Jeesus. Tule vaikka tänä päivänä, vaikka ettei tätä konferenssia saada edes loppuun. Aamen, tule Herra Jeesus. Juutalaiset tänä päivänä eivät sano näin sydämestään, noin pääsääntöisesti. Monet heistä ovat ottaneet vastaan Jeesuksen Kristuksen omankohtaisena vapahtajanaan. Mutta meidän, jotka olemme kristittyjä, jotka olemme oppineet tuntemaan Jeesuksen, jonka veri on saanut puhdistaa meidän sydämemme, meidän tulisi sanoa joka päivä, joka hetki, aamen, tule Herra Jeesus. Meidän henkemme tulee valvoa. Meidän tulee olla aina valmiit sitä varten, jos hän tulisi. Tuleeko hän aamulla, päivällä, yöllä tai illalla? Sillä ei ole väliä. Väliä on sillä, hän tulee pian. Katso, sinun kuninkaasi tulee. Ja tämän historian kirjoitus, maailman historian kirjat ovat tulossa nyt siihen vaiheeseen, että viimeisiä sivuja kirjoitellaan tietyllä tavalla. Me olemme astumassa aikaan, jolloin Jumalan sanan profetiat tulevat täyttymään. Ne ovat täyttyneet vuosisatojen tuhansien aikana. Jumalalla oli varaa riskeerata, kun hän tuhansia vuosia sitten antoi kirjoittaa profetiansa Raamattuun. Ja historian kuluessa on voitu todeta, ne ovat pitäneet paikkansa. Ja nekin, jotka eivät ole vielä täyttyneet, ne pitävät paikkansa, sillä Jumala itse valvoo sanansa toteuttaaksensa sen, sanoo Raamattu. Meidän ei tarvitse olla siitä huolissamme. Meidän tehtävämme on vain tutkia, mitä Jumalan sana sanoo. Mitä se todella sanoo? Mitä se sanoo Israelin kansan tehtävästä ja asemasta? Ja mitä se sanoo meidän asemastamme, jotka olemme seurakunta? Ja tämä tilaisuus on hyvä päättää samassa nimessä, kun se aloitettiin, Jeesuksen nimessä, rukoukseen, kiitokseen, ylistykseen. Ja tehdään niin kuin psalmissa 122 sanotaan, toivottakaa rauhaa Jerusalemille. Siunataan Israelia tässä tilaisuudessa, tämän tilaisuuden lopuksi. Rukoillaan juhlakansana Israelin kansan puolesta, juutalaisten puolesta. Siunataan heitä, ei kitsastella tässä asiassa, vaan siunataan ja Raamattu sanoo, joka sinua siunaa, sitä minä siunaan. Ja tässä asiassa me emme koskaan pärjää Jumalalle. Hän on runsas kätinen siunatessaan. Hän on runsas kätinen antaessaan. Sen me olemme voineet kokea yksilöinä ja seurakuntina ja herätysliikkeinä. Mutta henkilökohtaisesti, jos sinä koet minun asiani, eivät ole kunnossa Jumalan kanssa, Jumalan edessä. Sinä voit tänä iltapäivänä kokea, kiitos Jumalalle, minun asiani tulevat kuntoon. Minä voin sanoa sydämestäni, aamen, tule Herra Jeesus. Nyt kun hiljennymme rukoukseen, niin kysyn, onko esirukoustarvetta tässä mielessä. Te voitte käden nostolla ilmaista itsenne. Me muistamme teitä rukoon. Täällä on monia käsiä ylhäällä. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Myöskin siellä on ja perällä on. Jumala siunatkoon teitä kaikkia. Herra näkee teidän kätenne ja teidän asianne ja tarpeenne. Ja sielunhoitajat tämän tilaisuuden lopussa ovat valmiina palvelemaan teitä. Monet ovat tulleet näille juhlille saadakseen kosketuksen Herralta. Se voi tapahtua tässä hetkessä, kun voit kokea taakkojen putoamisen, voit kokea avun Herralta Jeesukselta. Eiköhän nousta vielä yhteiseen rukoukseen ja kiitokseen ja ylistykseen. Herra, me ylistämme sinua tänä päivänä. Kiitämme sinua tästä juhlasta, jossa olemme saaneet olla. Herra, me haluamme toivottaa rauhaa Jerusalemille, siunata sinun omaisuuskansaasi. Herra, kiitos siitä, että sinä pidät kansastasi huolen, että sinä ole hyljennyt kansaasi, niin kuin Raamattu sanoo. Ja Herra, me haluamme rukoilla tämän kansan puolesta. Herra, kiitos siitä, että sinun kätesi on kaiken takana. Kiitos Herra, että sinä autat ja sinä monella eri tavoin toimit niin, että sinun sanasi lupaukset, ne tulevat käymään toteen. Herra, kiitos siitä, että siunaat myöskin omaa kansaamme, Suomen kansaa. Herra, me kiitämme kaikesta hyvästä, mitä tämä kansa on saanut kokea. Kiitämme näistä kymmenistä rauhan vuosista ja kaikesta ulkonaisesta hyvästä, mutta Herra, me rukoilemme armoa tämän kansan kohdalle. Siunaa maamme johtomiehiä. Herra, auta niin, että me kansana erehtyisi siihen, mihin esimerkiksi Saksa toisen maailmansodan aikana. Herra, me pyydämme armoa meidän maamme johtajille ja koko meidän kansallemme. Ja Herra, sinä Jeesus, joka et koskaan kulkenut yhdenkään ihmisen ohitse, niin tänä päivänä me rukoilemme, kosketa sinä näitä ystäviä, jotka halusivat esirukousta puolestaan. Herra, kiitos siitä, että he saavat tänä päivänä kokea sinun armosi ilmestymisen. Että he saavat kokea omassa elämässään sen, Jeesus Kristus on minun Herrani, minun vapahtajani, minun kuninkaani ja Messiaani. Ja niin, että jokainen voi sydämestään sanoa, Herra, minä rakastan sinua, minä odotan, että sinä pian tulet. Ja kiitos siitä, että sinä todella tulet pian. Amen.